2.7 ការគ្រប់គ្រងបញ្ហាដំណក់ទឹកនៅលើស្លឹកឈូកត្រូវខ្យល់បក់តែបន្តិចក៏រមៀលធ្លាក់ទៅហើយដូចគ្នានឹងជីវិតខ្ញុំស្ថិតនៅនឹងមួយកន្លែងមិនបានយូរទេខ្យល់ចុងរដូវបក់ផុតខ្យល់ដើមរដូវថ្មីក៏បក់មកដល់ធ្វើឲ្យដំណក់ទឹកគ្មានទីលំនឹងតតែសោះមានជីវិតគឺមានបញ្ហាមិនថាបញ្ហាក្នុងការរកស៊ីបញ្ហាការងារឬបញ្ហាស្នេហាវាតែងតែតម្រូវឲ្យយើងស្វែងរកឬគល់នៃបញ្ហាដើម្បីរកដំណោះស្រាយបាននៅក្នុងផែនទីផ្នត់គំនិតបញ្ហាក៏ជាចំណុចមួយដែលយើងចាំបាច់ត្រូវកត់ត្រាដោយខានមិនបានយើងត្រូវដឹងឲ្យបានច្បាស់ថាបញ្ហាសម្រាប់យើងគឺជាអ្វីឲ្យពិតប្រាកដបញ្ហាប្រៀបដូចជាខ្សែដែលគេចងបើយើងរកមុខចំណងមិនឃើញយើងក៏មិនអាចស្រាយចំណងបានដែរខ្ញុំជាមនុស្សដែលហ៊ានប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាមិនថាបញ្ហាតូចឬធំប៉ុណាឡើយខ្ញុំធ្លាប់ប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាបំណុលបញ្ហាជំនឿខុសឆ្គងរហូតដល់គ្មានសេះសល់អ្វីថែមទៀតផងការប្រឈមមុខចំពោះបញ្ហាទាំងឡាយខ្ញុំតែងតែកត់ត្រាបញ្ហាទាំងអស់នោះក្នុង Mind Map របស់ខ្ញុំនៅពេលមើលឃើញបញ្ហាច្បាស់ហើយទើបខ្ញុំរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហាដោយដែលយើងស្រាយមុខចំណងខ្សែម្ដងមួយម្ដងមួយតាល់តែរួចអស់ខ្ញុំបានជួបបញ្ហាធំមួយទៀតដែលស្ទើរតែធ្វើឲ្យខ្ញុំបាត់បង់ជីវិតជាលើកទី2នោះគឺខ្ញុំរាប់អានមនុស្សខុសចំលើបាបមិត្តជីវិតខ្ញុំត្រូវធ្លាក់ដុនដាបម្ដងទៀតដោយសារតែការសាបគប់ខុសរបស់ខ្ញុំវាជារឿងដែលខ្ញុំស្មានមិនដល់តាល់តែសោះជាការពិតណាស់ការសាបគប់គឺជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ជីវិតបើយើងសាបគប់ចំមនុស្សពាលនោះនឹងនាំទុក្ខទោសដល់ខ្លួនបាសាប់គប់ចំអ្នកសិក្សានាំផ្លូវទៅរកគតិបណ្ឌិតបាសាប់គប់ចំលើបាបមិត្តនោះច្បាស់ជានាំផ្លូវយើងទៅរកភាពវិនិច្ឆ័យជាមិនខានបន្ទាប់ពីរៀបការហើយថ្មីថ្មីខ្ញុំបានយកប្រាក់ទៅវិនិយោគជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតផលក្នុងស្រុកមួយដែលជាអ្នកស្គាល់គ្នាដោយគេឲ្យយកផលិតផលមកលក់យកកម្រៃនិងបានប្រាក់ប្រចាំខែពេលក្រុមហ៊ុនលក់បានចំណេញថែមទៀតប៉ុន្តែដោយសារម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននេះខ្វះបទពិសោធន៍បានត្រឹមតែ 3-4 ខែប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុនក៏ខ្វាយធនទៅពេលនោះខ្ញុំត្រូវខាត់បងអស់ប្រាក់មួយចំនួនដែរហើយនៅសល់តែផលិតផលដែលលក់មិនចេញព្រោះតម្លៃផលិតផលទាំងនោះលើសពីទីផ្សារខ្លាំងណាស់នេះជាកំហុសមួយរបស់ខ្ញុំដែលនៅតែឆាប់ជឿទុកចិត្តគេចំពោះចំណុចនេះបងប្អូនគួរតែសិក្សាឲ្យបានច្បាស់មុននឹងសម្រេចចិត្តបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីធ្វើអាជីវកម្មការខុសឆ្គងការផ្លត់ស្នៀតរបស់ខ្ញុំនាំទៅរកការខាត់បងលុយទាំងមើលដែលខ្ញុំកំពុងសរសេរបង្ហាញនេះគឺចង់ឲ្យបងប្អូនចេះប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ហើយកំហុសរបស់ខ្ញុំគឺជាស្ពានចម្លងបង្ហាញដល់បងប្អូនដើរឲ្យត្រូវផ្លូវក្នុងការរៀបចំមាញ់មេបមាញ់មេបទី2របស់ខ្ញុំនៅមានចំណុចខ្វះខាតដោយសារតែខ្ញុំបានគូកំណត់អ្វីដែលចង់បានច្រើនមកពេកលើសពីតម្រូវការធ្វើឲ្យក្តីប្រាថ្នាតូចៗខ្ញុំអាចសម្រេចបានតែក្តីប្រាថ្នាធំៗហួសមៀនខ្ញុំមិនទាន់អាចសម្រេចបានឡើយពេលនោះខ្ញុំបានរៀបចំផែនការថ្មីដោយគូ Mind Map ទី3យកទៅបិទនៅលើជញ្ជាំងក្នុងបន្ទប់គេងដោយសំដងដើម្បីពង្រឹងសេចក្តីព្យាយាមរបស់ខ្ញុំឲ្យរឹងមាំជានិច្ចក្នុង Mind Map ទី3ខ្ញុំបានគូអ្វីដែលជាតម្រូវការពិតប្រាកដរបស់ខ្ញុំមិនលុបលួនខ្លាំងហួសហេតុទេថ្ងៃណាក៏ខ្ញុំទៅចូលមើល Mind Map នៅលើជញ្ជាំងក្នុងបន្ទប់ដែរព្រោះតែការជឿជាក់យ៉ាងពិតប្រាកដចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបចំគណៈពេលរំលឹកដល់រឿងរ៉ាវដែលកន្លងហួសទៅខ្ញុំនៅតែសោកស្ដាយពេលវេលាដែលខ្ញុំបានបង្កើតនៅកំហុសឆ្គងឲ្យខ្លួនឯងច្រើនដំឡឹងដោយសារខ្ញុំសាបគប់មនុស្សខុសចំលើបាបមិត្តទើបជីវិតខ្ញុំវិញនេះធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យជាលើកទី2ស្ទើរតែរសារជីវិតខ្លួនឯងមិនគង់ឆ្នាំនោះគឺក្នុងឆ្នាំ2017ដោយផែនការថ្មីក្នុង Mind Map ទី3ខ្ញុំអាចរកប្រាក់បានគួសមពីការប្រកបរបរលក់ដូរបោះដុំកៅអៅក្មេងៗនឹងចង់ការប្រាក់ខ្ញុំមានមោទកភាពខ្លាំងណាស់ដោយគិតថាខ្លួនឯងលែងខ្វះខាតដូចមុនទៀតហើយក្នុងពេលនោះកូនប្រុសទី1របស់ខ្ញុំក៏បានសម្រាលនៅដើមឆ្នាំ2017នៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាសូមបងប្អូនចាំថាបើទាក់ទងនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុយើងដោះស្រាយដោយស្វែងរកប្រភពចំណូលដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់យើងប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ពីឱកាសរកប្រាក់ចំណូលនោះដើម្បីកុំឲ្យយើងយល់ខុសបែរជាខាត់ចុងខាត់ដើមទៅវិញឱកាសដែលយើងមើលឃើញមាន3ប្រភេទទី1រត់រកឱកាសគឺយើងធ្វើការឲ្យគេដើម្បីរកប្រាក់ចំណូល ទី2បង្កើតឱកាសគឺយើងបង្កើតមុខរបររកស៊ីខ្លួនឯងដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលនិងទី3អន្តរឱកាសគឺយើងត្រូវបានគេបបួលឲ្យលក់របស់ទ្រព្យទៅលេងល្បែងទៅចាក់ឆ្នោតឬវិនិយោគជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដាក់លុយបានលុយបានការប្រាក់ខ្ពស់ទីបំផុតក៏រលីអស់ដោយសារតែការបញ្ចុះបញ្ចូលទាំងនោះដូច្នេះយើងកុំយល់ច្រឡំឲ្យសោះថាអន្តរឱកាសគឺជាឱកាសល្អសម្រាប់យើងព្រោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បានជួបប្រទះរួចមកហើយការយល់ខុសរបស់ខ្ញុំស្ទើរតែធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់ទាំងជីវិតទៀតផងមិនមែនអស់ត្រឹមតែមាសប្រាក់នោះទេពេលនោះហើយដែលខ្ញុំបានជួបបញ្ហាដ៏ធំក្នុងឆាកជីវិតគឺនៅចុងឆ្នាំ2017ដដែលក្នុងកំណើតកូនស្រីទី2របស់ខ្ញុំខ្ញុំបានស្គាល់រាប់អានបងប្អូនពីរនាក់ខ្ញុំបានចាត់ទុកពួកគេជាកល្យាណមិត្តដោយខ្ញុំបានភ្ជាប់ចំណងមិត្តភាពដោយភាពស្មោះត្រង់អស់ពីចិត្តចំពោះពួកគេប៉ុន្តែទីបំផុតគេទុកខ្ញុំត្រឹមតែជាមនុស្សល្ងង់ម្នាក់ដែលងាយស្រួលបោកប្រាស់ប៉ុណ្ណោះគេយកភាពស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំមកធ្វើជាអាវុធសម្រាប់ខ្ញុំដោយឈាមត្រជាក់បំផុតពួកគេប្រៀបដូចជាអ្នកបោកប្រាស់អាជីពតែម្ដងព្រោះគ្រប់យ៉ាងពួកគេបានរៀបចំក្រឡាទុកជាស្រេចជាក្រឡាសំណាញ់ដែលញឹកបំផុតរកកន្លែងចន្លោះគ្មានពេលជួបគ្នារូបភាពដែលគេប្រាដំបងគឺយករូបថតដែលពួកគេបានថតជាមួយនឹងអ្នកមានមុខមានមាត់ក្នុងសង្គមអ្នកវិនិយោគទុនធំធំនិងអុកញ៉ាល្បីល្បីមកបង្ហាញខ្ញុំពួកគេអួតថាខ្លួនជាអ្នករកស៊ីជាមួយនឹងអ្នកមានមុខមានមាត់ក្នុងសង្គមហើយកាលនោះខ្ញុំនៅក្មេងមិនទាន់មានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរាប់អានមិត្តទេទោះគេនិយាយអ្វីក៏ខ្ញុំជឿដែរតែការពិតទៅរូបថតដែលគេបង្ហាញខ្ញុំនោះគ្រាន់តែជារូបថតដែលសុំអ្នកមានមុខមានមាត់ថតជាមួយពេលញ៉ាំការឬពេលជួបខាងក្រៅតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជារូបថតលក្ខណៈរួមប្រជុំការងារឬកិច្ចការពិសេសអ្វីទេប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំមិនធ្លាប់ដឹងពីល្បិចបោកប្រាស់របស់មនុស្សអាក្រក់ទើបខ្ញុំមិនបានចាប់ភ្លឹកត្រង់ចំណុចនេះហើយក៏ជឿថាគេរកស៊ីធំជាមួយនឹងអ្នកមានកិត្តិយសក្នុងសង្គមពិតមែនជួបនឹងល្បិចបោករបស់គេពេលនោះខ្ញុំក៏ទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីមួយទៀតថាតាំងតែគេអាចទៅថតរូបជាមួយនឹងអ្នកមានកិត្តិយសឬអ្នកល្បីល្បាញក្នុងសង្គមដល់ក្នុងផ្ទះដូចជារួមតុអាហារជាមួយគ្នាឬរួមការពិភាក្សាជាមួយគ្នាតែម្ដងទើបអាចជឿជាក់ថាអាចយកជាការពិតបានចំណែករូបភាពបោកប្រាស់ទី2គឺគេដើរតួជាអ្នកមានចិត្តល្អដៃទូលាយបង្ហាញភាពមានបានរបស់គេដោយនាំខ្ញុំទៅញ៉ាំអាហារនៅហាងធំធំនិងចេញប្រាក់ឲ្យខ្ញុំថែមទៀតផងមិនត្រឹមតែចេញប្រាក់ឲ្យខ្ញុំទេគេថែមទាំងឲ្យខ្ញុំហៅមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំមកញ៉ាំអាហារជុំគ្នាហើយចេញប្រាក់ឲ្យគ្រប់គ្នាទៀតដែលនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំជឿជាក់ថាគេមានប្រាក់ច្រើនចិត្តល្អហើយស្រឡាញ់រាប់អានខ្ញុំដោយស្មោះគេធ្វើដូចជាយកចិត្តទុកដាក់លើខ្ញុំនិងមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំគ្រប់គ្នាឲ្យទៅដល់ថ្ងៃកំណត់អ្នកណាម្នាក់គេនឹងទិញវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ឲ្យជាកាដូហើយសន្យាប្រាប់ពាក្យថាយកបេះដូងមកដាក់លើតុជាមួយគ្នាគេចង់បានត្រឹមការស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដោយស្មោះស្ម័គ្រចង់បានមិត្តភក្តិល្អបងប្អូនល្អដោយមិនត្រូវការអ្វីលើសពីនឹងទេនៅក្នុងពេលដើរញ៉ាំអាហារជាមួយគ្នានោះគេបានសម្គាល់មើលរួចជាស្រេចទៅហើយអ្នកណាជាអ្នកមានប្រាក់ច្រើនពេលជ្រើសរើសគោលដៅបោកប្រាស់បានហើយគេណាត់មិត្តភក្តិខ្ញុំដែលជាអ្នកមានប្រាក់ឲ្យមកជួបគ្នាផ្ទាល់បញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យបបួលអ្នកស្គាល់គ្នាដែលមានប្រាក់មករកស៊ីជាមួយគ្នាគេយករូបថតដែលគេដើរមើលដីកម្រងធំធំមកបង្ហាញពួកខ្ញុំអួតថាជាការរកស៊ីរបស់គេបន្ទាប់មកក៏ចូលដល់រូបភាពបោកប្រាស់មួយទៀតគឺគេបញ្ចុះបញ្ចូលខ្ញុំថាបើខ្ញុំចង់ធ្វើទីផ្សារក្រុមហ៊ុនឲ្យរីកចម្រើនជោគជ័យត្រូវជិះឡានសេរីខ្ពស់ឲ្យសមមុខមាត់នៅពេលទៅជួបអតិថិជនគេអះអាងទៀតថានឹងជួយខ្ញុំព្រោះគេក៏រកស៊ីលក់ឡានដែររួចគេក៏យកឡានលេខស៊ី350អត់ពន្ធមកលក់ឲ្យខ្ញុំហើយប្រើសម្ដីបោកប្រាស់ផ្អែមដោយស្គាល់ជាមួយនឹងខ្ញុំថាដោយសារគេស្រឡាញ់ខ្ញុំដូចប្អូនដូច្នេះលុយកាក់មិនសំខាន់សម្រាប់គេទេគេឲ្យខ្ញុំយកឡានលុយស៊ីជីទៅហើយឲ្យប្រាក់គេតែពាក់កណ្ដាលសិនក៏បានឡានលុយស៊ីបើថាឡានមានពន្ធត្រឹមត្រូវគឺតម្លៃជាង50,000ដុល្លារគេឲ្យខ្ញុំបង់ប្រាក់ឲ្យគេតែ 24,500 ដុល្លារហើយយកទៅជីចោះចាំពេលណារុកស៊ីបានចាំសងគេក៏បានខ្ញុំខំតែសប្បាយចិត្តព្រោះបានស្គាល់រាប់អានមិត្តល្អបែបនេះគេប្រាប់ថាឡាននោះល្អណាស់គឺនាំចូលពីបរទេសមកគេចែកខ្ញុំប្រើព្រោះតែស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយគេឲ្យការគ្រីឲ្យស្លាកលេខឲ្យម៉ាញ៉េតពោលគឺលិខិតស្នាមមានគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែការពិតទៅសតើជាលិខិតស្នាមខ្លាំងខ្លាញ់ទាំងអស់ល្បិចគេជ្រៅហើយល្អិតល្អន់ខ្លាំងណាស់សូម្បីតែពេលប្រគល់ឡានក៏គេឲ្យខ្ញុំទៅយកនៅពេលយប់ដែរប ដោយយកលេសថាឲ្យខ្ញុំយកទៅដើម្បីឲ្យគ្រួសារបានភ្ញាក់ផ្អើលសប្បាយរីករាយជុំគ្នាកុំចាំដល់ស្អែកយកឡានថ្មីចូលផ្ទះទាំងយប់តែម្ដងទៅតាមពិតគេខ្លាចខ្ញុំយកឡានទៅពេលថ្ងៃហើយជួបនគរបាលអាចបែកការរឿងឡានអត់ពន្ធនិងលិខិតស្នាមខ្លាំងៗនោះនៅគ្រានោះខ្ញុំល្ងងណាស់ល្ងងព្រោះតែភាពស្មោះត្រង់និងជឿទុកចិត្តគេជ្រុលហួសប្រមាណហើយខ្ញុំនៅតែគិតខុសថាគ្រប់គ្នាទៀងត្រង់ដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំបានជិះឡានអត់ពន្ធនោះមួយរយៈពេលខ្លីហើយមួយរយៈពេលនោះក៏ជាពេលដែលគេបបួលខ្ញុំធ្វើការជាមួយគេបានតាក់ទងក្រុមហ៊ុនក្រៅប្រទេសដែលគេស្គាល់រួចក៏នាំខ្ញុំនិងមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំទាំងអស់ទៅដើរលេងទៅមើលក្រុមហ៊ុននៅបរទេសដោយអួតអាងថាគេជាអ្នកចេញប្រាក់ចំណាយក្នុងការដើរកំសាន្តនៅបរទេសនោះឲ្យពួកខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំនិងមិត្តភ័ក្តិកាន់តែជឿលួងទៅលើមនុស្សបោកប្រាស់នេះប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការពិតគឺប្រាក់ចំណាយនោះជាកញ្ចប់ប្រាក់ដែលក្រុមហ៊ុននៅបរទេសចេញឲ្យសោះមិនមែនជាប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេទេល្បិចបោករបស់គេបន្តមកទៀតគឺគេបានទៅជួបចរចាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនស្ងាត់ស្ងាត់មិនឲ្យពួកខ្ញុំដឹងហើយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះខ្ញុំក៏បានដឹងនៅក្រោយពេលដែលគេបោកប្រាស់ខ្ញុំរួចហើយដែរគឺដឹងនៅពេលដែលអង្គរខ្លាយទៅជាបាយទៅហើយពេលនោះគេបានចរចាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនយក credit របស់គេគឺយកពងចកាតមានលេខកូដរបស់គេមកមុនបានន័យថាដូចជាមិត្តខ្ញុំម្នាក់ចោះឈ្មោះ1000ដុល្លារក្រុមហ៊ុនត្រូវបាញ់កាតដែលមានលេខកូដមក1000ដុល្លារគេចោះចាយកពងនោះមកមុនដើម្បីចោះឈ្មោះឲ្យមិត្តភក្តិខ្ញុំប៉ុន្តែនៅពេលមិត្តខ្ញុំប្រគល់ប្រាក់ឲ្យហើយគេក៏ស៊ីដាច់ប្រាក់នោះមិនបានឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនទេពងមិនមែនជាប្រាក់ទេវាជាតួលេខមានតម្លៃស្មើនឹងប្រាក់ដែលគេហៅថា credit ដំបូងខ្ញុំស្មានថាគេបោកប្រាស់ពួកខ្ញុំក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ខ្ទង់ 45,000 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្រោយមកទើបខ្ញុំដឹងថា credit ដែលគេយកពីថៅកែក្រុមហ៊ុនមានចំនួនទឹកប្រាក់ច្រើនលើសនឹងទៀតព្រោះគេមិនមែនបោកប្រាស់ត្រឹមតែពួកខ្ញុំទេគឺនៅមានបោកប្រាស់អ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតជាពិសេសពលករនៅកូរ៉េដែលគ្នាខំធ្វើការហត់នឿយទម្រាំសន្សំបានប្រាក់ក៏ត្រូវគេបោកប្រាស់អស់រលីងដោយសារតែគ្នាចង់បានប្រាក់ចំណូលបន្ថែមខ្ញុំនិងមិត្តភ័ក្តិបានវេប្រាក់ទៅឲ្យគេប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែត្រូវគេចងក្រឡាការពារហានិភ័យគ្រប់ច្រកតែម្ដងគឺគេមិនឲ្យពួកខ្ញុំបាញ់ប្រាក់តាមធនាគារឲ្យគេទេឲ្យដោប្រាក់ឲ្យគេវិញគេប្រាប់ថាគេត្រូវការប្រាក់សុទ្ធប្រាការសូម្បីតែពេលពួកខ្ញុំឆាតតាម Facebook ទៅនិយាយជាមួយក៏គេមិនតបសារដែរគេបែរជាទូរស័ព្ទមកនិយាយជាមួយនឹងពួកខ្ញុំវិញព្រោះគេការពារមិនឲ្យពួកខ្ញុំមានភ័ស្តុតាងចាប់ប្រកាន់គេបានគេប្រាប់ថានិយាយតាមឆាតយូរណាស់និយាយតាមទូរស័ព្ទងាយស្រួលជាងពេលនោះខ្ញុំមិនបានចាប់ភ្លឹកដោះត្រង់ចំណុចនេះទេគ្រប់ពេលដែលពួកខ្ញុំប្រគល់ប្រាក់ឲ្យគេសុទ្ធតែដកប្រាក់សុទ្ធមកប្រគល់ឲ្យគេទាំងអស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅមានល្បិចបោកប្រាស់ខ្ញុំមួយចន់ទៀតដោយគេបានហៅខ្ញុំឲ្យមកជួបនៅភ្នំពេញហើយគេបាននិយាយថាដោយសារគេស្រឡាញ់ខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំរីកចម្រើនជាពិសេសជិតដល់ពេលសម្រាប់កូនទី2ផងគេបង្ហាញឯកសាររត់ការដីមួយកន្លែងនៅម្ដុំជិតអង្តែនទួលគោកបើគេរត់ការដីនោះបានជោគជ័យគេត្រូវបានប្រាក់ជាង1លានដុល្លារប៉ុន្តែគេត្រូវការប្រាក់រត់ការបន្ថែមទៀតទើបគេឲ្យខ្ញុំរកប្រាក់មកចូលរួមជាមួយនឹងគេ5000ដុល្លារពេលបានជោគជ័យគេនឹងឲ្យប្រាក់ខ្ញុំខ្ទង់5ទៅ60000ដុល្លារតែបើចង់បានខុនដូក៏បានដែរគេនឹងឲ្យខុនដូខ្ញុំមួយខ្ញុំត្រេកអរណាស់ព្រោះខ្ញុំចង់មានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តប្រគល់ប្រាក់ឲ្យគេបន្ថែមនិងរងចាំដំណឹងល្អពីគម្រោងរត់ការដីមួយនេះបន្ទាប់មកគេជូនខ្ញុំ400ដុល្លារសម្រាប់កំណើតកូនស្រីទី2របស់ខ្ញុំនិយាយរួមមួយក្បាច់មួយក្បាច់រៀបយ៉ាងស្អាតដោយយកអំពើល្អខ្លាំងខ្លាយមកបិទបាំងពីមុខនេះជាមេរៀនដែលខ្ញុំជួបប្រទះផ្ទាល់ក្នុងជីវិតហើយក៏ជាបទពិសោធន៍ពិតដល់មិត្តអ្នកអានអ្នកស្ដាប់ដើម្បីជៀសវាងដើរធ្លាក់ជ្រោះជ្រៅដោយរូបខ្ញុំល្បិចបោកប្រាស់របស់ពួកគេត្រូវបែកធ្លាយនៅពេលដែលខ្ញុំយកឡានដែលគេលក់ឲ្យខ្ញុំនោះទៅដោប្រេងម៉ាស៊ីនជាងបានប្រាប់ខ្ញុំថាឡាននោះមានបញ្ហាច្រើនណាស់ព្រោះជាឡានកាត់តគ្រាន់តែជាងដាក់ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនស្កេនភ្លាមឃើញមានបញ្ហាដល់ទៅជាង200ករណីជាងបង្ហាញឲ្យខ្ញុំមើលស្នាមកាត់តពេលនោះខ្ញុំហួសចិត្តផងឆ្ងល់ផងទើបទូរស័ព្ទទៅសួរបញ្ជាក់អ្នកដែលលក់ឡានឲ្យខ្ញុំគេនៅតែប្រាប់ថាឡាននោះជាឡានល្អគ្រាន់តែគេត្រូវដោះចេញរួចដឹកមកដំឡើងនៅស្រុកខ្មែរទោះបីគេដោះសារយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានការសង្ស័យហើយខ្ញុំបានឲ្យគេជួយលក់ឡាននោះវិញប៉ុន្តែគេមិនបានជួយលក់ទេ ចេះតែយកលេះរហូតថាមិនតាន់មានអ្នកចង់ទិញឡាននោះស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកនៅបរទេសបានឆានមកប្រាប់ខ្ញុំរឿងតាក់ទងនឹងក្រេឌីតនៅបរទេសទៀតគឺគេមិនបានឲ្យប្រាក់ទៅក្រុមហ៊ុននោះទេគេស៊ីដាច់ប្រាក់នោះអស់ហើយខ្ញុំក៏បានសាកសួរពួកគេហើយរឿងដែលខ្ញុំស្មានមិនដល់នោះគឺឫកពីរបស់គេស្រាប់តែផ្លាស់ប្ដូរខុសពីមុនស្រឡះរហូតដល់ទៅ180ដុល្លារឯណោះគេក្រឡាស់បាត់ដៃជាក្នុងដៃស្វាស៊ីបាយរួចលាបមាត់ពពែគេបែរជាធ្វើខឹងច្រឡោតស្ដីដៀលថ្មីខ្ញុំថាខ្ញុំជាអ្នកបោកប្រាស់គេជាអ្នកយកប្រាក់គេទៅវិញពេលនោះខ្ញុំឆ្អែតចិត្តរហូតដល់និយាយមិនចេញគេថែមទាំងសំឡុតខ្ញុំថាបើខ្ញុំនៅនិយាយច្រើនគេនឹងហៅនគរបាលឲ្យមកចាប់ខ្ញុំរឿងឡានអត់ពន្ធខ្ញុំតវ៉ាថាឡាននោះជាឡានរបស់គេសោះហើយទៅវិញមករឿងខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំឲ្យគេយកឡានទៅវិញហើយសងតែប្រាក់ខ្ញុំ5000ដុល្លារមកវិញបានហើយគេឆ្លើយយ៉ាងប្រងើយថាគេមិនដែលបានទទួលប្រាក់អ្វីពីខ្ញុំទេពេលនោះខ្ញុំគ្មានលិខិតស្នាមអ្វីជាភស្តុតាងទាំងអស់ហើយចង់រករឿងគេក៏មិនបានការធ្វើប្រហែសជឿជាក់លើបាបមិនបានផ្ដល់ជាមេរៀនឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចេះប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្រគល់ប្រាក់ឬធ្វើការងារអ្វីក៏ដោយត្រូវតែមានលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវកុំគិតថាស្គាល់គ្នាទុកចិត្តគ្នាហើយចេះតែនិយាយថាមិនអីមិនអីព្រោះមនុស្សដែលអាចសម្លាប់យើងបានគឺមនុស្សដែលយើងទុកចិត្តបំផុតនោះហើយបាបមិត្តដែលខ្ញុំបានស្គាល់នៅគ្រានោះមិនត្រឹមតែជន់ខ្ញុំកប់ពួកទេគឺពន្លិចថែមដល់បាតតែម្ដងមិនទុកខ្យល់ឲ្យខ្ញុំដកដង្ហើមសំបីបន្តិចខ្ញុំលក់ឡានអត់ពន្ធខាតជាងពាក្យកណ្ដាលហើយត្រូវសងប្រាក់មិត្តខ្ញុំដែលខ្ញុំបានណែនាំពួកគេទាំងនៅសៀមរាបទាំងនៅភ្នំពេញអស់ប្រាក់ខ្ទង់450,000ដុល្លារទៀតខណៈពេលនោះខ្ញុំលេចលងខ្លាំងណាស់ព្រោះគេរៀបរបិចបោកប្រាស់ខ្ញុំគ្រប់ច្រកតែម្ដងខ្ញុំគ្មានសល់ផ្លូវសម្រាប់ដាល់តទៅសោះការអត់ធ្មត់របស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានដែនកំណត់រីឯខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលគេបោកប្រាស់ខ្ញុំអស់ពីខ្លួនហើយនៅមកគម្រាមហៅនគរបាលមកចាប់ឡានអត់ពន្ធរបស់ខ្ញុំទៀតទាំងឡាននោះគឺជារបស់ដែលគេយកមកលក់ឲ្យខ្ញុំសោះក្នុងពេលដែលខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនដល់ចំណុចសូន្យជាលើកទី2ទោះខ្ញុំខំទប់ចិត្តយ៉ាងណាក៏ទប់លែងចប់ដែរពេលនោះគឺជាពេលដែលខ្ញុំចង់បោះបង់ជីវិតខ្លួនឯងជាលើកទី2ដោយសារបាត់បង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនិងបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងពេកខ្ញុំចង់បញ្ចប់បញ្ហានិងការឈឺចាប់គ្រប់យ៉ាងឲ្យទៅតាមជីវិតខ្ញុំព្រោះខ្ញុំឈឺចិត្តដល់កម្រិតកំពូលត្រាំលែងបានហើយចំពោះពួកបាក់មិត្តដោយសារតែមានការលើកទឹកចិត្តពីក្រុមគ្រួសារទើបខ្ញុំស្វាងស្មារតីតាន់ពេលបើខ្ញុំបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងនៅពេលនោះតើមាញ់មេបរបស់ខ្ញុំទុកឲ្យអ្នកណាជាអ្នកធ្វើបន្តហើយអនាគតកូនៗរបស់ខ្ញុំតើទុកឲ្យនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំនួននោះខ្ញុំធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ភាពរលំរលាយធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យរួចមកហើយខ្ញុំនៅតែអាចងើបឈរមកវិញបានរហូតដល់ថ្ងៃនេះបើថ្ងៃថ្មីនៅមានរហូតការចាប់ផ្ដើមជាថ្មីក៏នៅតែមានរហូតដូចគ្នាម្ដងនេះទោះបីខ្ញុំជួបរលកបាក់បោកផ្ជុះសង្គ្រាមខ្លាំងយ៉ាងណាជួបបាបមិត្តច្រើនដំណាក់កាលជាបន្តបន្ទាប់ទៀតយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំគ្មានគំនិតបោះបង់ជីវិតខ្លួនឯងទៀតដែរខ្ញុំជឿជាក់លើច្បាប់ចក្រវាលអ្នកគិតអាក្រក់សាងអាក្រក់ច្បាស់ជាស្រូបទាញបានតែផលអាក្រក់មកឲ្យខ្លួនឯងវិញជាជាមិនខានខ្ញុំមិនចាំបាច់គិតអាក្រក់សាងអាក្រក់តបទៅពួកគេវិញឡើយខ្ញុំត្រូវតែគិតអ្វីនិងធ្វើអ្វីក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានវិញទើបអាចស្រូបទាញតែអ្វីដែលល្អចូលមកក្នុងជីវិតខ្ញុំខ្ញុំចង់បង្ហាញមិត្តអ្នកអានមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះមនុស្សដែលយកការសប្បាយហឺហាមកអូសទាញយើងព្រោះទាំងនេះក្រំតែជារូបភាពបន្លំភ្នែកដើម្បីទាញផលប្រយោជន៍ពីយើងតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់យើងពិតគេនឹងនាំយើងស្វាស្វែងរកភាពរីចម្រើនមិនស្វាស្វែងរកតែការសប្បាយនោះឡើយរឿងដែលខ្ញុំចាញ់ល្បិចបោកប្រាស់របស់បាបមិត្តមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺល្បិចបោករបស់មនុស្សមិនល្អនៅមានច្រើនរូបភាពណាស់ដែលយើងត្រូវចេះថ្លឹងថ្លែងនិងប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតនៅកំឡុងដើមឆ្នាំ2018ពេលដែលកូនស្រីទី2របស់ខ្ញុំមិនតាន់សម្រាលនោះជីវិតខ្ញុំមិនខុសពីភ្លើងទៀនកណ្ដាលខ្យល់បក់នោះទេម្ដងភ្លឺម្ដងចង់រលត់តាមតែកម្លាំងខ្យល់គ្មានលំនឹងតតែសោះព្រោះតែខ្ញុំជឿលើមិត្តភ័ក្ដិខុសរហូតនៅពេលនោះខ្ញុំចង់ចាប់យកអាជីវកម្មផ្នែកកសិកម្មដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលបន្ថែមគ្រានោះមានអ្នករាប់អានគ្នាណែនាំរឿងដាំក្រូចឆ្មាអត់ក្រាបខ្ញុំឃើញគេឈូសឆាយដីបើកកម្មវិធីដំណើរការគម្រោងមួយនេះខ្ញុំយល់ថាកសិកម្មគឺជាការងារល្អបំផុតទើបខ្ញុំបោះទុនសាឡបងខាងកសិកម្មជាមួយនឹងគេប៉ុន្តែទីបំផុតក៏ខាតបង់ទាំងអស់ សម្រាប់ខ្ញុំបើផ្លូវមួយនេះមិនអាចនាំខ្ញុំទៅដល់គោលដៅទេខ្ញុំត្រូវរកផ្លូវវាងដើម្បីបន្តដំណើរទៅមុខទៀតពេលខាតបង់ប្រាក់ខាងកសិកម្មខ្ញុំត្រូវបានគេណែនាំឲ្យធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅប្រទេសវៀតណាមតាកតងទិញភាគហ៊ុនជាលក្ខណៈហ៊ុនបំបែកឬក៏ share split គេបាននាំខ្ញុំទៅដើរលេងនៅកោះហាឡុងបេត្រូវចំណាយជាង1000ដុល្លារសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមកហើយនេះក៏ជាល្បិចបោកប្រាស់មួយទៀតដែររបស់អ្នកនៅបរទេសគេនាំយើងទៅដើរលេងនៅវៀតណាមនិងនៅចិនគេឲ្យយើងដាក់ប្រាក់មានកញ្ចប់តូចកញ្ចប់ធំមុនដំបូងពេលដាក់ប្រាក់កញ្ចប់តូចមិនតាន់អីទេយើងបានចំណេញដល់ពេលយើងដាក់កញ្ចប់ធំគេក្របួចយកប្រាក់យើងអស់តែម្ដងរឿងបែបនេះសម្បូរខ្លាំងណាស់ការទិញភាគហ៊ុនដែលគេហៅថាហ៊ុនបំបែកឬក៏ share split គឺប្រាក់គុណឡើងរហូតប៉ុន្តែទីបំផុតក៏នៅតែជាការបោកប្រាស់ដដែលដំបូងដាក់1000ដុល្លារឬ2000ដុល្លារអាចចំណេញបាន 3-4000 ដុល្លារពេលខ្ញុំបន្ថែមទុនកាន់តែច្រើនក៏ត្រូវខាតបង់អស់តែម្ដងខ្ញុំខាតប្រាក់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនមួយនៅប៊ុលហ្គារីបន្ទាប់ពីខាតបង់ពីហ៊ុនបំបែកខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមយល់ច្បាស់ពីភាគហ៊ុនយល់ច្បាស់ពីក្បាច់បោករបស់ពួកគេហើយការពិតក្រុមហ៊ុនពិតប្រាកដគេមានក្បួនខ្នាតរបស់គេមនុស្សយើងបើមិនធ្លាប់ខុសគឺទៅរកត្រូវមិនឃើញនោះទេគ្រាន់តែពេលដែលខ្ញុំដើរខុសម្ដងស្ទើរតែត្រូវបាត់បង់ជីវិតទៅហើយហើយនេះជាបទពិសោធន៍ពិតជាស្ដែងដើម្បីដាស់តឿនដល់អ្នកអានអ្នកស្ដាប់ឲ្យយល់ច្បាស់ពីបញ្ហានិងការគ្រប់គ្រងនិងបញ្ជាវាគ្មានការងារណាបានមកដោយស្រួលស្រួលងាយងាយនោះទេការរកស៊ីដាក់លុយថ្ងៃនេះចំណេញថ្ងៃស្អែកឬសប្ដាហ៍ក្រោយបានចំណេញច្រើនវាគ្រាន់តែជាអន្ទាក់ឱកាសតែប៉ុណ្ណោះយើងកាន់តែលោភលន់យើងកាន់តែវិនាសការរកស៊ីពិតប្រាកដត្រូវការរយៈពេលវែងមួយចន្លោះពី3ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំតាមទំហំនៃអាជីវកម្មទើបអាចរឹងមាំឈរជើងបានល្អមិនមែនដាក់លុយហើយ2-3 ខែចាយលុយចាយផលចំណេញទេកត្តាបានផលលឿនបែបនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងជ្រួលជ្រើមរកការងារស្រួលស្រួលចំណេញរហ័សដោយមិនបានគិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរហូតដល់ខាតបង់អស់ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាក្នុងកំឡុងដើមឆ្នាំ2018កំណើតកូនស្រីទី2ជាពេលវេលាដែលខ្ញុំចាញ់បោកគេឡើងវិលក្បងតែម្ដងមិនថាមិត្តភ័ក្ដិឬអ្នករាប់អានទេគឺខ្ញុំរាប់អានខុសរហូតខ្ញុំបានចាញ់បោកគេក្នុងរឿងភាគហ៊ុនអស់ចិត្តហើយខ្ញុំកំពុងតែដួលទាំងចំហោហើយត្រូវនៅត្រឹងមួយកន្លែងសិនខ្ញុំបានលក់ដី4ប្លង់នៅសៀមរាបសងប្រាក់មិត្តភ័ក្ដិដែលខ្ញុំបានធានាថាបើខាតប្រាក់ខ្ញុំជាអ្នកសងនោះតតែអស់ហើយសល់លុយខ្លះយកមកចងការប្រាក់សម្រាប់ទុកទិញទៅដោះគោឲ្យកូននិងរុកស៊ីខាងលក់កង់នាំចូលពីជប៉ុនរុកស៊ីលក់ស្បែកជើងចជុះនាំចូលពីអាមេរិករុកស៊ីនាំចូលឡានដោយសារពេលនោះខ្ញុំនៅក្មេងនៅស្ទើរបាត់ពិសោធន៍មុខរបរនេះបានត្រឹមតែដោះស្រាយជីវភាពមួយខណៈពេលប៉ុណ្ណោះកូនស្រីទី2របស់ខ្ញុំសម្រាលនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2018ជាកូនកំសត់ណាស់ព្រោះគ្រួសារកំពុងខ្វះខាតខ្ញុំក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តរហូតដល់និយាយមិនចេញពេលដែលនាំកូនស្រីទៅតែកើតបានមួយថ្ងៃគត់ខ្ញុំសុំយកកូនចេញពីពេទ្យដោយលើកហេតុផលថានៅផ្ទះស្រួលជាងព្រោះនៅពេទ្យពិបាកឡើងចុះទិញអីវ៉ាន់តែធាតុពិតពេលនោះខ្ញុំនៅសល់លុយត្រឹមតែ2លានរៀលតែប៉ុណ្ណោះដែលក្តាប់នៅក្នុងដៃខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយឲ្យចំសុខចិត្តខំមាត់សង្កត់ចិត្តលាក់អារម្មណ៍នេះទុកទាំងអួលដំកឲ្យតែរំលឹកដល់ត្រង់ចំណុចនេះទឹកភ្នែកខ្ញុំរលីងរលោងពេលដែលជីវិតខ្ញុំជួបផ្ជួសកំណាច់មួយនេះហើយនៅតែអាចរក្សាជីវិតបានតតាំងនឹងសង្គ្រាមជីវិតដ៏សែនលំបាកមួយនេះការទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាមេគ្រួសារគឺបែបនេះដើម្បីកូនកូនទោះលំបាកយ៉ាងណាក៏មិនត្អូញត្អែប្រាប់ពីទុក្ខលំបាករបស់ខ្លួនបង្ហាញពីភាពទន់ខ្សោយរបស់ខ្លួនឲ្យអ្នកខាងក្រៅបានដឹងឡើយខ្ញុំចាំយ៉ាងច្បាស់ថាពេលចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យពេលនោះពួកយើងជិះឡានតាក់ស៊ីត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយត្រូវរស់នៅដោយខ្វះមុខខ្វះក្រោយ។